Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю слухачів Радіо Марія. Розпочинаємо програму «У ваших намірах». Я ведучий Максим Приступа, радий вас вітати в студії, але я є не сам.
Сьогодні також я з вами, Новаковська Анна.
Отже, нас сьогодні буде двоє, натомість я радий також представити нам нового нашого гостя. Сподіваюся, що будемо зустрічатися не один раз, принаймні запланована ця програма раз у два тижні. Отже, пані Тереза, вітаю вас, пані Тереза Андрущишина, доктор соціальних наук у галузі педагогіки. Слава Ісусу Христу, як нас чуєте?
Навіки слава, вітаю щиро.
Ну що ж, як я сказав, розпочинаємо цікаву тему. Отже, це буде цілий цикл під назвою «Сучасні виклики і загрози сім'ї та суспільству». І я запрошую нашу гостю, пані Терезу, все-таки розкрити цю тему, дати нам зрозуміти, про що піде мова і якісь все-таки загрози. Їх є дуже багато. Ну, мабуть, якась конкретна сьогодні буде тема в нас. Будь ласка, я хочу вас почути.
Так, вітаю ще раз щиро ведучих і також усіх радіослухачів Радіо Марія. Дякую за можливість говорити. Отож, Україна сьогодні переживає дуже великі зміни на різних рівнях. І також ці зміни відчуваємо в наших родинах, в нашому суспільстві, в наших громадах. Я хотіла б зосередити нашу увагу особливо на родині, як цій клітині суспільства, від якої залежить її і розвиток, її майбутнє. Отож, коли дивимося на нашу родину, сьогодні бачимо різні труднощі, проблеми, теж бачимо багато радощів. Але те, що сьогодні є для нас таким, що нас непокоїть, і на що не можемо бути мовчазними, хочемо на це звернути увагу, це саме те, що сьогодні відбувається в нашому законодавстві. Отож, сьогоднішнє законодавство України є на етапі різних перетворень, змін. Знаємо, що зараз в парламенті України працюють над нововведеннями до законодавства України, до Конституції України, що є дуже важливо історичним теж моментом в нашій державі, тому що такі події відбуваються раз на якийсь час, і вони є дуже вагомими для суспільства. Також заходять зміни в різних правових документах, хоча б таких, як останньо в Трудовому кодексі України. І хочеться, і так повинно бути, що цей закон має служити народу, має служити тому, щоб нація розвивалася, щоб майбутнє було кращим. І думаю, що теж мають таку думку ті, які працюють над цими документами. Але останні дні, можна сказати, що стривожили тим, що прийнято було до законодавства України закони, які в дійсності, особливо в перспективі, не служать розвитку української нації, не служать розвитку і пропагуванню сім'ї як традиційного теж способу життя, розвитку. І тому хочемо на це сьогодні особливо звернути увагу. Тож, так, коротко кажучи, я хотіла б сьогодні порозмовляти на тему нововведень до законодавства України, які відносяться до сім'ї, які є для нас тривожними і на які, вважаю, ми повинні реагувати як люди, які мають здоровий глузд, яким не є все одно, що буде в майбутньому з нашими дітьми, що буде в майбутньому з нашою нацією українською, чи вона буде розвиватися, чи вона буде заникати. А так насправді йдеться теж про Європу. Про що йдеться? Може так, щоб це було зрозуміло. Щораз частіше чуємо такі поняття, які появляються теж в медіах, але не тільки, тому що теж в школі, в вищих учбових закладах, як таке поняття, як гендер. Теж вживається гендерна ідентичність, гендерна ідеологія. І не завжди всі знають, про що йдеться. Таке появилося нове слово «гендер». Дехто має такі дуже односторонні асоціації з цим словом. Відразу думає, що слово «гендер» – то це, напевно, йдеться про гомосексуалістів і лесбійок. Інші мають теж, можна сказати, одностороннє бачення цього терміну, цього визначення, що гендер – це захист соціальної рівності чоловіка і жінки. Я б хотіла, щоб ми пояснили собі це поняття, чим є гендер, чим є гендерна ідеологія, а також, щоб ми пояснили собі поняття, які впроваджено до Трудового кодексу України. І ці зміни було впроваджено 12 листопада на Верховній Раді, коли було голосування щодо Трудового кодексу про заборону дискримінації секс-меншин. І вперше в українському законодавстві з'явилися поняття такі, як сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Думаю, що якщо такі поняття є в нашому законодавстві, на жаль, то тим більше ми повинні про це знати і знати всебічно, що означають ці поняття. То розпочнемо від найпростішого, тобто саме поняття гендер. Отож, саме поняття гендер належить до граматичних термінів, і там в дійсності є йому місце. Похідне воно від латинського genus, що означає граматичний рід. В граматиці більшості індоєвропейських мов є три гендери. Наприклад, в англійській мові, хоча є такі, тільки один артикль «з», чи неозначений «а», який, на відміну від німецької чи французької, не дає розрізнення граматичного роду, то все ж у ній є особові займенники «he», «she» та «it», які за своїм змістом дозволяють групувати іменники, котрих вони стосуються, у три граматичних роди. Якщо природних статей, так, сексу з англійської, можемо латинською сказати, є дві, чоловіча і жіноча, то граматичних родів, тобто гендерів, є три. І тут додається неутрум, що дослівно так і перекладається, неутрум, жоден з двох. Тут, якби зробити таку аналогію до української мови, то можна сказати, що маємо чоловічий, жіночий і середній рід. І можна так сказати, що, власне, через оце жоден з двох гендер, даний граматичний термін виявився таким потрібним для тих, хто його зараз активно пропагує. Адже під таким поняттям, як жоден з двох, можна підвести будь-що, що відхиляється, звичайно, від природної чоловічості і жіночості, від теж притаманних їм стилів поведінки та їхнього природного гетеросексуального подружнього життя. І тут маємо дуже широке поле для маневру. Якщо прослідкувати поширення поняття цього гендер, то початок бере він від часів сексуальної революції. В 60-х роках у США розгорнув свою діяльність доктор з досить таким знаним прізвищем Джон Моней. І в ті часи він провів певний експеримент. В Канаді в одній з фермерських сімей народилося двоє хлопців-близнюків – Брюс і Брайан. Але народилися вони з вродженою вадою, і їхні крайні плоті були зрощеними. Батьки звернулись до сімейного лікаря, який, недовго думаючи, порадив їм обрізання. Але виконав це не звичайним хірургічним скальпелем, але електрокаустичною голкою. Відповідно, для одного з хлопців-близнюків операція пройшла вдалою, а іншому голівку пеніса було так пошкоджено, що потрібно було щось зробити з статевим органом хлопця. Батьки були дуже цим стурбовані, як можна далі виховувати такого хлопця. На цей час, власне, доктор Мані мав передачі, яку почули батьки. Цей лікар стверджував, що хлопчиком або дівчинкою нас робить оточення, і воно нас виховує. Одних як хлопчиків, інших як дівчаток. І за його словами, людина – просто біологічний організм, здатний до будь-якої рольової поведінки. Головне – виховати людину відповідним чином. І не вдаючись в якісь там тонкощі психології чи антропології, батьки вирішили звернутися за допомогою до цього лікаря. Для нього це був, звичайно, ідеальний матеріал. Отож, один хлопчик мав залишитися як хлопчик, його виховували як хлопчика, натомість другому хлопчику було проведено ряд операцій, видалені яєчка, і була подана батькам пропозиція до того, щоб вони виховували цього хлопчика як дівчинку і назвали його Брендом. Але, як потім виявилось, таке виховання не оправдало себе, тому що хлопчик, незважаючи на те, що його виховували як дівчинку, він хотів битися, захищав свого брата, грався машинками, так як нормально поводяться всі хлопці. Найважчим моментом був момент, коли хлопчик війшов у вік дозрівання, статевого дозрівання, і ледь не вчинив собі самогубства. Тоді це переросло в велику аферу, і ця ситуація була викрита, і батьки змушені були теж сказати правду своїй дитині. Хлопчик забажав, щоб повернути йому можливість бути хлопчиком, треба зробити знову ряд операцій. Якось там штучно дошивали йому теж пеніс хірургічним, за допомогою хірургічного втручання. Але для його брата, близнюка, який ріс ніби з сестричкою, з такою думкою, це було настільки важким, що він покінчив своє життя самогубством. Натомість Брайан винився, але не міг довго укласти своїх теж відносин добре з подружжі, і так насправді змарнував ціле своє життя. І колись хтось його попросив, щоб він написав книгу про цей свій такий трагічний життєвий досвід. І, звичайно, для цього лікаря Мані це був якби крах його дослідження. Але, що цікаво, ця ідея дуже швидко набрала розголосу. Ідея того, що нашу стать ми не отримуємо, а стать то, ким стаємо хлопчиком чи дівчинком, це є вплив суспільства, вплив виховання. І хоча довгий час цей термін гендер, як роль, в якій суспільство виховує дитину, було лише серед психіатрів знане, сексологів, то з 1994 року на міжнародній конференції з народонаселення в Каїрі та через рік опісля на міжнародній жіночій конференції в Пекіні 95-му році агресивні феміністки почали впроваджувати цей термін в міжнародний слововжиток, витісняючи ним поняття секс, тобто стать. Ну, звичайно, це було потрібно, щоб вони, серед яких було багато теж активних лесбіянок, могли ствердити, що гомосексуальна поведінка є просто іншою, і з погляду етики та сексології не відрізняється від природнього подружнього життя. Тобто це наша роль, яку можна довільно грати. Таким чином, гомосексуалізм та лесбіянство могли бути винесені поза моральний дискурс, а термін «гендер» був прийнятий Організацією Об'єднаних Націй і Європейським Союзом, що є продовженням певної політичної теж стратегії.
Пані Тереза, з вашого дозволу оголошу наші номери телефонів, тому що 10 хвилин залишається до завершення ефіру, для того, щоб наші слухачі змогли задати вам запитання. Отже, наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Також для тих, кому важко спілкуватися в прямому ефірі, можете нам написати це запитання в Skype. Також дамо вам відповідь. І в мене є запитання тоді, звідки беруться такі вади, пані Тереза? Звідки беруться такі вади, коли людина, по суті, ми почули історію від того, що батьки нав'язували йому це, цьому хлопцеві, а є от такі люди, котрі просто, я не знаю, звідки в них це береться, от дезорієнтація в своїй статевій орієнтації, так скажу, масло масляне.
Ну, скажімо, наука сьогодні говорить, що немає таких доказів, якщо говорити, наприклад, про гомосексуальну орієнтацію, так? Що немає таких доказів, що це є якесь генетичне успадкування чи наслідок якихось генетичних, ну, власне, що це є щось спадкове, що ми отримуємо.
Це є хвороба?
Ну, це є, можна так теж назвати, що це є свого роду порушення, так? Це є свого роду порушення. Ну, якщо мене почують зараз з Євросоюзу, де
я б не асоціював це. Ну так, відразу з Євросоюзу маємо достатньо ну і в себе такого роду секс меншини. Зовсім коли це весною мали ми цілий парад, який на цілу Україну прогреміли. Маємо в всіх, мені здається, країнах пострадянського союзу подібну ситуацію, тобто вплив він є впливий. Тут так.
Так. Тобто, коротко кажучи, це є порушення сексуальної ідентичності людини. Тобто, звідки це береться? Береться це передусім з невідповідного виховання. Дитина чи людина свою статеву ідентичність утверджує за допомогою впливу і спілкування з іншими. І це відбувається вже на рівні, як і немовляти, потім дитинства, коли вона має спілкування з особами різної статі, тобто бачить і чоловіків, і жінок, маму, і тата, двох статей, і відповідно може відкривати свою ідентичність, що це означає бути хлопчиком, що це означає бути дівчинкою. Але також є глибший рівень нашої сексуальної ідентичності, коли ми сприймаємо себе тим, ким ми є, який твориться на основі наших близьких відносин з іншою людиною. Особливо ці відносини дуже важливі між дітьми і батьками. І тут йдеться теж про такий психологічний, сильний, міцний зв'язок. І дослідження показують, що чоловіки, які мають проблему з своєю статевою ідентичністю, які окреслюють іноді себе теж як гомосексуалісти, це в більшості чоловіки, які в дитинстві мали проблеми, мали важкий, чи можна сказати, ну, неправильний, нездоровий зв'язок зі своїм татом. І в терапії гомосексуалізму передусім сягається до дитинства і до того, щоб відновити свій зв'язок з татом. Тобто деякі з цих чоловіків кажуть, що вони в тому другому чоловікові шукають тата, вони не шукають секс-партнера, а вони шукають цього тата, чоловіка, якого їм забракло в дитинстві. Тому тут дуже важливий є цей виховний момент. Я думаю, що на наших зустрічах я колись це трошки більше поясню, тому що це дуже важливе для виховання, для батьків, щоб вони правильно вже на початку ставили свої, приймали правильні позиції у вихованні дітей, щоб в майбутньому уникнути проблем теж цього роду. Але теж треба сказати, що це є дуже маленький процент людей, які переживають щось таке, що вони не є переконані в своїй статевій ідентичності, ким вони є. Натомість те, що зараз робиться в суспільствах, коли про гомосексуалізм починають говорити як норму, це теж стає таким соціальним і, можна сказати, трендом, соціальним трендом. І, наприклад, коли в підлітковому віці чимсь звичайним, природнім є те, що кожен хлопець ставить собі питання, чи я є хлопець, чи я є мужик, чи я є тим, ким я хочу бути, ким я маю бути. І може появитися в хлопці таке питання, чи я справжній. Пробують вони на різний спосіб, шукають доказів цього, чи я є дійсно цим мужиком. І можуть появитися такі питання, на які відповідь вони почують, власне, через цю пропаганду гомосексуалізму. Що якщо тобі в цьому віці не подобається ще дівчата, це нормально, що в цьому віці не всім мусять подобатись дівчата хлопцям, то тобі зразу скажуть, що ти гомосексуаліст. Так? І такий хлопець починає йти в цьому напрямку. Він думати починає в цьому напрямку. І це є небезпечне в суспільстві. Така вседозволеність, так? І таке помішання понять, що те, що є нормою, або те, що не є нормою, називають, що це є нормою.
Пані Терезо, а можна ще таке питання? Насправді це величезна біда, так? Якщо в свідомості людини чи в якійсь вже певній субкультурі є таке розуміння, як гендерна політика, що це є нормою. Однак ви розпочали передачу з того, що це є вже на рівні такому загальнодержавному, що в нас в законопроєкті так є, чи це вже закон є прийнятий?
Розглядають
його, поставили на обговорення, чи вже проголосовано за нього? Як виглядає це в Україні?
Отож, Верховна Рада України прийняла вже поправку до Трудового кодексу про заборону дискримінації секс-меншин. Це було прийнято 12 листопада. І згодом підписано також президентом України. Тобто в законодавство ввійшли поняття сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність. Тепер працюють над внесенням змін до Конституції України. І в статті, в розділі 2 Конституції України, який в проєкті розділу 2 Конституції України, який підготовлена робоча група з прав людини, станом на 15.07.2015 року, і цей проєкт зараз є на сайті Конституційної комісії, можна його почитати. Там бачимо, що в новому проєкті видалено поняття, чим є шлюб. В чинних нормах Конституції, в статті 51 читаємо, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Натомість в цій пропозиції новій, це стаття 28, немає такого визначення. Просто написано, право на шлюб, створення сім'ї гарантується законом. Тобто, якби тікають від цього визначення поняття, що шлюб – це зв'язок чоловіка і жінки, де підкреслюються дві статі. І це одна з проблем і, ну, для нас якби таких небезпек, що наше законодавство чи наші теж політики йдуть в цьому напрямку, щоб в перспективі, я не кажу, що це зараз, але в перспективі таке право, якщо буде прийняте, бо це тільки проєкт на даний час, якщо в перспективі буде прийняте таке право, то воно дасть можливість цим людям, так скажімо, гомосексуалам чи там лесбійкам, вимагати також права, щоб їхній зв'язок трактували на тому ж самому рівні, що зв'язок чоловіка і жінки.
Пані Тереза, а стосовно кодексу трудового, про що ви казали, тобто ситуація виглядати буде так, що якщо зараз певна особа може прийти до якоїсь там структури, на якусь роботу, так скажу, більш просто, і скаже, що я там гомосексуаліст чи лесбійка, то працедавець може відмовити, так? Натомість, якщо це вже закон буде прийнятий, якщо такого роду людина прийде і заявить про свої погляди, то що тоді, які наслідки будуть у працедавця, якщо він відмовить?
Він буде покликаний до суду, тому що він порушує закон проти дискримінації, тобто дискримінує цю людину.
Тобто це буде вже, по суті, жестом дискримінації секс-меншинства.
Так. І в дійсності в кодексі праці це вже прийняте, але кодекс мусить бути відповідним до Конституції. Тому, хоча в законопроєкті зараз нової Конституції немає цих понять на даний, але можуть появляться, коли будуть вже працювати над цим законопроєктом.
Пані Тереза, у нас є слухач на зв'язку, приймемо його. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка.
Дякую за тему. Скажіть, будь ласка, таке спостереження моє, чи воно є Вероніка. Мої однолітки, ну так, ще там в школі, в університеті, я помітила, що коли не було батька в сім'ї фізично, або, ну, тобто взагалі там батько покинув, просто не було уваги батька, то хлопці ставали гомосексуалістами, а дівчата кидалися там на шию в першому зустрічному, та й дуже часто. Чи є це таким підґрунтям, що це все через що батько, та або його зовсім не було, або він не виявляв якісь свої ніжні почуття, там не говорив про свою любов навіть, та чи до хлопчика, чи до дівчини. Чи має батько цього соромити, чи все-таки має про це говорити, щоб дитина була повноцінна?
Угу. Дякуємо. Пані Тереза, ваш коментар, будь ласка.
Так, роль батька в сім'ї є дуже важливою і дуже цінною. І незамінною, що є важливо, що ніколи мати не замінить батька. І в цих сім'ях, де бракує батька фізично, чи теж його, він може бути присутній фізично, але психічно далеко бути від дітей, не мати з ними контакту. Це має дуже великий негативний вплив на виховання дітей. Це завжди якийсь важкий досвід. Натомість, ну, теж не можна сказати, що в всіх сім'ях, де забракло батька, там діти виростають з якимись дев'яттями, так, з якимись великими порушеннями. Ні, тому що на це впливають теж інші чинники, теж важливий контакт з іншими чоловіками. Може, був в родині дядько дуже добрий, з яким мав хлопчик добрі відносини, і він став для нього цим, ну, цією людиною, цим чоловіком, з яким він ідентифікувався, який допоміг йому в собі відкрити цю чоловічість. Натомість, напевно, роль батька є, ну, непереоціненою. Я думаю, що ваше спостереження є дуже влучне, і я подібні маю спостереження і щодо хлопців, і щодо дівчат, і щодо їхньої поведінки.
Ну що ж, пані Тереза,
на майбутнє теж.
Дякуємо, дякуємо. Ну що ж, час працює проти нас, люблю так я казати. І наш ефірний час вже, по суті, вичерпаний. Я дякую, що ви були з нами. Дякую за цю вступну програму. Це була програма «У ваших намірах». Нагадаю, що з нами була пані Тереза Андрущишина, доктор соціальних наук у галузі педагогіки. Дякую. Дякую, що ви були з нами. Слава Ісусу Христу! З Богом!
Навіки слава! З Богом!